Rádio Praha, zprávy.
Evropská komise předpovídá České republice na letošek stagnaci. Do boje o prezidentské křeslo se hlásí další kandidátka, europoslankyně Zuzana Roitová. Akademici kritizují ministerstvo školství za podfinancování vysokých škol. U poslechu zpráva zvítá Katka Brezovská. Evropská komise zhoršila výhled české ekonomiky pro letošní rok, zatímco ještě v listopadu počítala s růstem hrubého domácího produktu o 0,7%. Podle nové prognózy letos hospodářství čeká stagnace. Přitom ještě před několika měsíci komise předpovídala růst. Výhled Bruselu je ještě horší než očekávání českého ministerstva financí. To ke konci ledna předpověděl růst 0,2%. Jaký vliv může mít nová prognóza na státní rozpočet, naznačil šéf rezortu Miroslav Kalousek.
Stále v nejlepším případě můžeme počítat jenom ze stagnací. A protože tam tedy nemůžeme počítat s přírůstky ekonomiky a s přírůstky rozpočtových příjmů, pro léta 13 a 14 budeme muset navrhovat celou řadu opatření už z rozpočtové legislativy, jak na výdajové, tak na příjmové straně.
Takzvané předdůchody by mohly v Česku začít fungovat od příštího roku. Na výhodnějším modelu dřívějšího odchodu do penze se shodli na jednání tripartity zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Na předdůchod by lidem měli přispívat zaměstnavatele v rámci doplňkového penzijního spoření. Kolik to bude záležitosti vyjednávání v kolektivních smlouvách. Novinku by podle ministra práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromíra Drábka mohla využít až třetina lidí, kteří teď mají pár let do penze.
Já jsem přesvědčen, vzhledem k tomu, jaká jsou dnes čísla zaměstnanosti v tom období těsně před důchodem, jaká jsou čísla obecné nezaměstnanosti, parametry trhu práce, tak v tuto chvíli si myslím, že by bylo reálné, aby ten systém před důchodu využila až třetina lidí, kteří jsou v tom těsně před důchodovém věku. Ale prosím, je to skutečně naprosto orientační názor vyplývající z aktuálních zkušeností z těch čísel.
Premiér Petr Nečas se zastal zdravotníků. Se šéfy jejich odboru řešil to, že nedostali od ledna přidáno, jak jim loni slíbila po akci Děkujeme, odcházíme vláda. Odboráři na schůzce s premiérem žádali přehodnocení úhradové vyhlášky. Pokud to ministr Leoš Heger z TOP 09 nedokáže zajistit, měl by podle nich odstoupit. Premiér Nečas slíbil nejen analýzu vyhlášky, ale případně i její doplnění o dodatek, který by jim zvýšení mest zaručil. Odbory, jak potvrdil předseda lékařského odborového klubu Martin Engel, byli s výsledkem jednání spokojeny.
Já se přiznám, že jsem trošku mile překvapen s tím, že to nebylo o tom, že by prostě jako bezvýhradně jenom podpořil pana ministra a těm našim výtkám jako nerozuměl. Už jsme slyšeli hodně slibů, ale pokud se to splní, tak si myslím, že to bude velmi příjemná zpráva pro naše členy, že se dostanou k těm penězům i v těch nemocnicích, pro který se to zdálo prostě neřešitelné.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Počet zájemců o prezidentské křeslo roste. Svou kandidaturu oznámila i europoslankyně za KDU-ČSL a někdejší ministryně zdravotnictví Zuzana Roitová. Zatím svůj záměr kandidovat zveřejnili Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, Jana Bobošíková a Jan Fischer. Roitová nebude usilovat o nominaci od zákonodárců, ale chce sehnat 50 000 podpisů pod petici. Kampaň bude financovat sama a s pomocí dárců.
Představuji si to, že ta kampaň by celkově měla mít minimálně 2 miliony korun, aby bylo možné určité věci zařídit. A velmi bych si přála, chtěla bych vyzvat i ostatní kandidáty, abychom se dohodli na tom, že ta kampaň každého kandidáta nepřestoupí 10 milionů korun bez ohledu na to, jestli poslanci a senátoři se nad něčem dohodnou nebo nedohodnou.
Rozpočet vysokého školství je podfinancovaný. Myslí si to Rada vysokých škol a opírá se o čísla za poslední 3 roky. V oblasti regionálního školství vynaloží stát na jednoho žáka základní školy 35 000 korun, zatímco na vysokoškoláka je to jen 30,5 tisíce. Podle předsedy Rady vysokých škol Jakuba Fischera není ani tak problém v tom, že by základní a střední školy ubíraly finance těm vysokým. Jde podle něj o rozpočtové priority ministerstva.
Pokud si vezmeme všechny výdaje ministerstva školství, tak podíl výdajů na vysoké školství na té kapitole, tak klesly z téměř 20% v roce 2009 na 17,8% v roce 2012. Čili vidíme, že v rámci rozpočtu ministerstva školství, tak vysoké školství je, nebojím se toho slova, výrazně diskriminováno.
Správa Národního parku Podyjí odstraňovala v minulých týdnech zbytky železné opony z nejméně přístupných částí území. Práce na likvidaci jejich pozůstatku trvají už 20 let a budou nadále pokračovat. Zůstane jen několik úseků jako připomínka dob minulých, uvedl vedoucí oddělení terénní služby Národního parku Podyjí Petr Lazárek.
Návštěvníci Národního parku Podyjí se nemusí obávat, že při této likvidaci odstraníme i slavný památník železné opony u Čížova. Naopak, tam plánujeme, že její druhou verzi v rámci pozemkových úprav, které v Čížově probíhají, doplníme tak, aby tato získala na autentičnosti.
Páteční počasí v Česku oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky, večer na severu sněžení, teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání. Od mikrofonu vás vítá Jan Charvát. Nejprve se budeme věnovat pravidlům přímé volby prezidenta, které schválila vláda. Pak vás pozveme na další ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Projdeme si český tisk a v ekonomické rubrice zhodnotíme stav dopravní sítě a hovořit budeme i o budoucích přeshraničních projektech. Přeji příjemný poslech. Vláda ve středu schválila pravidla pro přímou volbu prezidenta. Prováděcí zákon ale čelí kritice. Neobsahuje například diskutované finanční limity pro předvolební kampaň. To vadí sociálním demokratům a může to způsobit tvrdý politický střet v poslanecké sněmovně. Podle vlády se ale ještě zastropování výdajů bude řešit. Před jednáním parlamentu o prováděcím zákonu by se měli sejít zástupci všech parlamentních stran. Podle ministra vnitra Jana Kubice ho vláda limity pro kampaň u prezidentských voleb do doprovodného zákonu nedala kvůli nedostatku času.
Ten zákon má od podzimu platit a nebylo by možné zakomponovat do tohoto zákona všechny ty další požadavky, které samozřejmě budou předmětem dalších jednání v rámci politického spektra. Ale nejde to do tohoto zákona.
Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka ale tvrdí, že by zanesení limitů pro kampaň do zákona jeho schválení nezdrželi.
Podle našeho názoru ty úpravy nejsou do té míry složité, aby jakýmkoliv způsobem zdržely přípravu legislativy, která má založit a umožnit přímou volbu prezidenta republiky. Takže rád bych požádal vládu, aby si nezlehčovala práci, aby se nechovala alibisticky.
Předseda sociálních demokratů dodal, že limit na kampaň by měl být ve výši 15 milionů korun. Navrhuje i další řešení pro plurálnější financování kampaně.
Současně také navrhujeme a požadujeme, aby zde byl zákaz pro právnické osoby, aby financovali takovouto kampaň a domníváme se, že by bylo velmi užitečné, kdyby všechny dary od fyzických osob nad 50 tisíc korun byly zveřejněny, to znamená, že by jeden kandidát 60 dnů po volbách předložil nejenom tento účet a doložil, jakým způsobem respektoval limit 15 milionů korun, ale doložil by také seznam všech sponzorů, kteří mu poskytli částku vyšší než 50 tisíc korun.
Podle vicepremiérky za věci veřejné Karolíny Pík teď chce vláda jednat s opozicí, aby návrh podpořila. Podle představ vlády by zastropování výdajů na prezidentskou kampaň mohlo být řešeno v rámci připravovaného volebního zákoníku.
Požádáme opoziční strany i zástupce Senátu, abychom podnikli podobnou schůzku, jaká byla nad novelou ústavy, protože je potřeba domluvit společný postup při schvalování tohoto zákona. Jedná se o volební zákon, komory se nemohou vzájemně přehlasovávat a všem nám snad záleží na tom, abychom tuto normu přijali co nejrychleji.
Právě rychlost ale vadí předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Ten tento týden poslal dopis premiéru Petru Nečasovi a vládní legislativní radě. Apeluje v něm na všechny ústavní instituce, aby věnovali přípravě zákona odpovídající pozornost. Vadí mu například registrace kandidátů a následný soudní přezkum volebního procesu, který by podle něj měl dělat ústavní soud. Vládou schválený návrh počítá s tím, že volba hlavy státu bude většinová a dvoukolová, tedy velmi podobná nynějším volbám do Senátu. Do druhého kola postoupí dva nejlepší kandidáti z prvního kola, pokud v něm žádný z nich nedosáhne nadpoloviční většiny. Podle schváleného vládního návrhu může kandidátní listinu podat nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů. Kandidovat také může kdokoliv, kdo posbírá 50 tisíc podpisů pod petici za své zvolení. Jak říká vicepremiérka Karolína Pík, kontrola těchto podpisů bude obtížná, část z nich přes 8 tisíc, ale revizí projde.
Pokud tam bude nalezeno vyšší než 3% chybných podpisů nebo chybných údajů, bude kontrolovaný další vzorek 8,5 tisíci podpisů.
Pokud by počet platných podpisů klesl pod hranici 50 tisíc, může být podle současného návrhu kandidát z volby vyřazen. Volba příštího českého prezidenta se musí uskutečnit ještě před koncem mandátu prezidenta Václava Klause. K tomu dojde 7. března příštího roku. V těchto dnech v Praze probíhá už 6. ročník festivalu proti totalitě a násilí Mene Tekel. V našem vysílání jsme už informovali o přednáškách, besedách s bývalými politickými vězni i o promítání dokumentárních filmů, které probíhají v Městské knihovně v Praze. Moderuje je historik a senátor Tomáš Grulich. V pondělí, kdy byl celý festival v pražském Karolinu na půdě Univerzity Karlovy slavnostně zahájen, byl také pro veřejnost zpřístupněn celý cyklus výstav. Ten mapuje boj proti totalitě nejen v Česku, ale i ve světě. Natáčela přitom Milena Štráfeldová.
Perzekuce příslušníků Československé armády po únoru 1948, Žatec ve třetím odboji, Stopy paměti s fotografiemi Jiřího Doležela a rozhovory s účastníky odboje na Olomoucku, nebo výstava o fragmentu svitku Tory, který byl nalezen v 50. letech ve věznici na Mírově. To je jen část z výstavních projektů letošního ročníku Mene Tekel. O dalších hovoří programový ředitel festivalu Jan Řeřicha.
Je to vlastně velký výstavní komplex, má to 9 částí. Jedna část je věnována dětem, jejich úžasným pracem na téma cesty ke svobodě. Pak je tu velká výstava, která je věnována letošnímu tématu, to je armáda v totalitě, totalita v armádě. Vůbec letos se vlastně věnujeme spíš obyčejným lidem, takzvaně jejichž morální hodnoty byly tak vysoké, že se z nich vlastně stali lidé neobyčejní, stali se našimi vzory. Je tu dál mezinárodní výstava o současné situaci v Číně, o pronásledování Falun Gongu a je tu i výstava z Rakouska, která se věnuje rakouským ženám v Gulagu.
Na jaké další akce Mene Tekel byste chtěl pozvat nebo upozornit?
Těch akcí je moc, je jich téměř 30, ale chtěl bych vyzdvihnout to setkání s čínskou vězenkyní svědomí paní Lu Shepping, která přijala naše pozvání. To bude v Městské knihovně ve čtvrtek od 18 hodin. V pátek je setkání s paní Lakenberger z Rakouska, která točila ty úžasné dokumenty o rakouských ženách Gulagu a zároveň i o pronásledování žen v Africe. Takže ono se to tak rozrůstá, jak to zlo vlastně putuje světem. A myslím si, že může být i zajímavé i ta rekonstrukce, opět už tradiční, se studenty právnické fakulty, což bude v sobotu na Vrchním soudě ve velkém procesním sále od 14 hodin.
Mene Tekel už ale není jenom pražská akce, kde má ještě svá pokračování.
Každoročně nám volají z různých kout republiky. My už máme pravidelnou spolupráci s Brnem, se studenty z Brna, z Jihlavy, ze Zlína, z Tábora. Je to úžasné, takže co můžeme, tak jim pak buď zapůjčíme, nebo tam i zajedeme a je to taková sněhová koule, která pomalinku na sebe navaluje další a další akce.
Má už i nějaký mezinárodní přesah?
Mezinárodní přesah má rozhodně v tom, že vlastně léta s námi spolupracuje jak RFERL, tak NTD TV, což je New Tang Dynasty televize, což je vlastně televize, která má sídlo v New Yorku a pomáhá takovému probouzení v Číně hlavně. Každoročně s námi natočí mnoho dokumentů a pak se to tedy přes satelity posílá i tam.
Na pořádání festivalu se tradičně podílí i Konfederace politických vězňů, co na něm považuje za nejdůležitější její předseda a dlouholetý politický vězeň František Šedivý.
že se zde připomíná doba, kterou jsme tady prožívali v tom našem mládí v těch 50. letech a potom také ještě později, a že se tato doba připomíná dnešní generaci. Že v dnešní době se zdá, jakoby se na tohle na všechno zapomínalo. A ten mravní odkaz, ta mravní náplň, ten mravní nápoj celé této doby, ten nesmí být zapomenut.
Jakou vy máte třeba zkušenost s mladými nebo s dětmi? Chodíte také na besedy do škol?
Ano. Mladá generace se vyznačuje několika přístupy. U jedné je ten přístup nesmírně pozitivní, jsou to děti nebo mládež, které jsou zasvěceny do celé té doby a o tom velice zasvěceně hovoří. Pak je tam samozřejmě ta část, která se nezajímá vůbec o nic. Ale já si myslím, že tak asi ten střed, o který nám jde a tady také nejčetnější, ten se o tuto minulost zajímá, řekl bych, spíše jenom z důvodu, co z toho pro něho plyne, pro ty lidi, pro tu generaci, což je velmi málo. Přesto, jak si my ztrácíme naději, že se tato generace z toho dostane a že zase se dostane, abych tak řekl, do té myšlenkové a mravní úrovně, na jakou jsme my byli zvyklí před tím rokem 1948.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je tu pravidelný přehled tisku. Josefa Kubečku zaujalo třeba poskytování údajů o hovorech z mobilních telefonů.
Mohou si občané, kteří jsou hákliví na své soukromí, oddechnout? Rozhodně, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Nečasova vláda sice odsouhlasila přísnější podmínky pro poskytnutí provozních a lokalizačních údajů o našich mobilech represivním složkám státu. Musela se ale řídit názorem ústavního soudu a podmínky přesněji specifikovat. Avšak zároveň přístup k informacím o tom, komu, kdy a odkud voláme, umožnila i bezpečnostní informační službě a vojenským zpravodajcům. Je určitě dobře, že papírově bude všechno přesně specifikováno, avšak o tom, jak se tu zachází a zejména kšeftuje s našimi osobními daty, rozhodují především policisté a soudci. Vzpomeňme na soudce, který vandzorskému policistovi před časem povolil přístup k údajům jedné ženy, kterou sledoval policistův známý, soukromý detektiv. Že si týž policista proklepl předsedu ústavního soudu a pár pracovníků hradu? Co byste čekali? Soudce přece tvrdil, že neměl možnost jeho žádosti ověřovat. Kdo by nevěřil v takto fungující systém? Jistou naději, že to bude o něco lepší, nám dává jen povinnost zpětně informovat každého ze sledovaných o tom, že byl pod dohledem kriminalistů, píše autor sloupku Lidových novin. Kontrola spisu Městského státního zastupitelství v Praze ukázala hned několik pochybení při vyšetřování slavných afér, píší to Lidové noviny a Mladá fronta Dnes. Na kontrole od minulého pátku pracovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Nedostatky prý zjistilo například ve spisu o zásahu komanda v České televizi nebo v armádních kauzách. Podle Mladé fronty Dnes se chyby objevily ve zhruba polovině z 22 případů a některé byly závažné. V části kauz údajně vyšetřovatelé neshromaždili všechny důkazy, třeba vyslechli minimum svědků, kteří by mohli pozadí aféry objasnit. Kontrola prověřila například kauzy ex-ministra životního prostředí Pavla Drobila, ex-ministra obrany Martina Bartáka, kauzu Sasky, armádní zakázky na Dinga a Iveka nebo vyšetřování týkající se ČES. Stanislav Mečel, který ve středu musel opustit v důsledku rozhodnutí městského soudu post vrchního státního zástupce, nechtěl výsledky příliš komentovat. Připustil jen, že určité výhrady jeho lidé mají. První část kontroly byla dokončena, vyhotovili jsme k ním záznamy. Prověrky proběhly standardně, zjistili jsme některé chyby, ale mnoho spisů bylo vedeno na vysoké úrovni, prohlásil Stanislav Mečel. Za nedávným únikem osobních dat členů ODS nejspíš nebylo hackerské hnutí Anonymous, spíše Deník Právo. Přestože se k útoku samo přihlásilo, za vším podle policejních expertů může nakonec být někdo přímo z této strany. List píše, že jde dokonce o jednu z hlavních vyšetřovacích verzí, ke které se tým odborníků z řad policejního prezidia i bezpečnostní informační služby stále více přiklání. Stejné podezření prý už má také samotná ODS. Dokonce i tuší, kdo za celou únorovou kauzou úniku jmen, adres a osobních dat tisíců členů Občanské demokracie stojí. Hlavní manažer ODS Jan Koči to však popřel. Policie zatím k novému podezření drží bobříka mlčení. Prověřování nadále probíhá, takže se k tomuto případu nebudeme vůbec vyjadřovat, odmítla komentovat informace Deníku Právo mluvčí prezidia Pavla Kopecká. Češi chtějí výrazněji přispět k dobývání vesmíru. Jak píší Hospodářské noviny, ještě letos by v Česku měla vzniknout tuzemská obdoba americké NASA. Projekt má být velkou šancí hlavně pro tuzemské firmy a vysoké školy. Ty se díky němu mnohem snáz dostanou k penězům na kosmické programy. Navíc vědecké objevy, které v rámci nich vzniknou, obvykle brzy najdou uplatnění také v běžném životě. Čeští vědci pracují například na různých vesmírných projektech, které by měly dobývání vesmíru usnadnit. List jmenuje mimo jiné systém, který naučí robota samostatně se pohybovat po povrchu Marsu. Na něm pracují vědci z pražského ČVUT. O systém už mají zájem také záchranné složky, které ho chtějí využít při vyhledávání raněných při přírodních katastrofách nebo dopravních nehodách, píší Hospodářské noviny.
Ze čtvrtečního tisku vybíral Josef Kubečka. Česko stále nemá dostatečnou dopravní infrastrukturu. Schází páteřní síť dálnic, kvalita těch stávajících se stále zhoršuje a podobně jsou na tom i železnice. Vypadá to, že situace se v nejbližší době nezlepší. Za nové dopravní stavby totiž plánuje ministerstvo dopravy v letošním roce utratit přes 46 miliard korun, to je o 2 miliardy méně než loni. Scházejí také finance na údržbu infrastruktury. Pozvání do studia Rádia Praha přijal v dnešní ekonomické rubrice dopravní expert z Českého vysokého učení technického Ladislav Bína. Ekonomika. Jak si vede česká infrastruktura ve srovnání se stejně velkými srovnatelnými zeměmi? V jakém stavu je?
Obvykle děláme srovnání se sousedním Rakouskem nebo se Švýcarskem, případně s Belgií a dalšími zeměmi na severu Evropy. Tyto země mají výhodu v tom, že jejich infrastruktura je dokončená, naše nikoliv. My máme plánovanou dálniční síť asi v délce 2100 km, v současné době je 1100 km až 1200 km postaveno, čili ten dluh v silniční infrastruktuře je doznačný a nakonec u železniční infrastruktury je to podobné.
Kde myslíte tedy, že je ten největší dluh? Jsou to tedy ty dálnice, ty koridory, nebo je to ta lodní doprava, kde nám to chybí?
Je to ve všech těch dopravních módech. Jediné, co máme relativně na úrovni, je letecká doprava letiště Praha, protože to je opravdu ne z hlediska kapacity, ale z hlediska vybavenosti. Je to velice pěkné letiště. V současné době bohužel až na 36. místě v rámci Evropy, ale nicméně vybavení dobré. A z hlediska té silniční sítě, já si myslím, že velká nepříjemnost je i to, že mezi prioritní osy se nedostalo spojení jak železniční, tak dálniční Praha, České Budějovice a do Rakouska na Linec, protože toto spojení prostě chybí a i vzhledem k jako jistě známému propojení severních Evropy, prostě my do Lince se moderní dopravní infrastrukturou v současné době nemůžeme dostat.
Do dopravní infrastruktury půjde podle rozhodnutí ministerstva o třetinu méně peněz letos, než činil odhad. Jaké to podle vás bude mít důsledky?
V okamžiku, kdy si představíme, že by se mělo stavět zhruba 50 až 100 km dálnic každý rok, abychom v dohledné době tu základní síť dobudovali, tak peněz na takovýto projekt prostě dost není, to si jako nemusíme příliš vysvětlovat. To, že titulu nedostatku peněz se ta kompletace té infrastrukturní sítě posouvá někde až za rok 20 až 25, prostě nikoho netěší. Můj osobní názor je, že ta infrastrukturní síť by se měla dobudovat co nejrychleji, včetně využití nestandardních prostředků, mám na mysli tedy účast privátního kapitálu.
Hodně diskutovaná je v současné době oprava dálnice D1. Budou se opravovat jednotlivé úseky. V jakém stavu je páteřní dálnice, řekněme D1 dnes, a potřebuje skutečně tu opravu?
Životnost dálnice, a to nejen prostě povrchu, ale i toho podloží pod asfaltem je vyčerpána, či ta dálnice opravdu potřebuje generální opravu. Teď je samozřejmě otázka, zda opravovat pouze stávající dva pruhy na každé straně, či se rovnou pustit do třípruhové komunikace. Náš názor minimálně je, že by se mosty, které budou rekonstruovány a modernizovány, měly jednoznačně stavět na budoucí tři pruhy a ta rekonstrukce by měla být zahájena co nejdříve.
Nebylo by lepší místo nákladné a velmi dlouhé časové opravy D1 pustit se do výstavby rychlostní silnice té severní varianty R35?
To je zase dlouhodobě diskutovaná záležitost, prochází komplikovaným územím Českého ráje. Určitě výstavba dálnice R35 uvolní tu stresovou situaci na dálnici D1, protože tato dálnice, dálniční komunikace je v podstatě paralelní a je to bývalá stará císařská silnice Liberec, Brno, Rakousko. Čili ano, měla by se začít stavět ta rychlostní komunikace R35.
Propojení Česka s ostatními státy může být realizováno i třeba pomocí železnic. Dlouhou dobu se mluví o vysokorychlostních tratích. Byly zde návrhy na spojení třeba Mnichov-Praha vysokorychlostním koridorem. Bylo by podle vás toto prioritou třeba před výstavbou dalších dálničních spojení třeba s Německem nebo s Rakouskem nebo třeba i s Polskem?
No tak tohle, to bych se neodvážil tady jednoznačně tvrdit, ale myslím si osobně, že při prognozovaném růstu jak nákladní, tak osobní dopravy nemůžeme do budoucnosti spoléhat na dálniční nebo silniční dopravu, to celé jednoznačně. Novým trendem v Evropě je jednak síť vysokorychlostních tratí pro osobní přepravu a připravuje se i síť nákladních tratí, specializovaná teda síť pro přepravu zboží. Z hlediska teď toho směrování, tak v okamžiku, kdy se podíváme na mapu Evropské unie a prognozy, spojovací body, na které se můžeme napojit, jsou jednoznačně Drážďany na severu, Regensburg, směr na Mnichov a Linec v Rakousku. Čili k těmto bodům bychom se měli přibližovat a jenom jak sleduju snahu o propojení Praha-Mnichov, tak i němečtí sousedé třeba v případě Mnichova s touto variantou počítají a velmi intenzivně na ní pracují. Obdobně je to tedy tratí na Drážďany nebo severní varianta, případné vysokorychlostní trati, nevím, jestli je to obecně známo, ale saské ministerstvo hospodářství a dopravní infrastruktury připravuje i variantu prokopání tunelu pod Krušními horami v délce asi 50 km, protože stávající koridor podél řeky Labe není vhodný v žádném případě pro případnou realizaci vysokorychlostní tratě.
Jak vidíte perspektivu dopravy na Labi s přihlédnutím k té hojně diskutované kauze jezů na Labi?
Já to osobně vidím kladně, tak si myslím, že realizace té labské vodní cesty až do Pardubic bude realizována. Z druhé strany je zejména pro cestovní ruch a mobilitu obyvatel menších sídel podstatná i vltavská vodní cesta, která ze směru Českých Budějovic je v docela dobré fázi rozestavění. I diskutované lodní výtahy na přehradě Orlíka Slapy jsou připravovány. Tady ty vodní díla, to není jenom záležitost ekonomická, ale je to i záležitost cestovního ruchu a v podstatě i, řekl bych, takovým cílem pro cestovní ruch, protože každé to vodní dílo je aspoň po zkušenostech ze západní Evropy velmi navštěvované a přináší to tedy další využití volnočasových aktivit.
Do dnešního vysílání Rádia Praha se toho už více nevešlo. Na závěr připomenu, že si nás můžete naladit nejen na satelitu, internetu nebo kabelové televizi, ale také na chytrých telefonech. Loučí se s vámi Jan Charvát.